Nu, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad šīs bija pēdējo 3 gadu laikā traģiskākās gadamīzes svētku brīvdienas, jo kopumā 4 dienu laikā ugunsnelēmēs dzīvību zaudēja 4 cilvēki, bet cieta 7. Iepriekš šāda veida statistika bija, ja nemaldos, tad tikai 2015. Gadā, kad svētku gadamījā gaibojā 5 cilvēki. Un tās ugunsnelēmēs ir dažādas, bet vairumā gadījumu šīs ugunsnelēmēs, kurās gaibojā vai cieta cilvēki, ir bijuši saistāmas ar cilvēku neuzmanīgu rīcību ar uguni, piemēram, smēķēšanu telpās vai arī īsavienojamiem elektroierīcēm.